12. un 13. augustā Saules aptumsums, planētu parāde un Perseīdu meteoru plūsma – stāstām, kas jāzina novērotājiem. 12. augustā mūs gaida uzreiz divas retas parādības. Agri no rīta varēs vērot planētu parādi, bet vakarā – saules aptumsumu. Savukārt naktī uz 13. augustu virs Latvijas, tāpat kā visos ziemeļu platuma grādu mērenās joslas reģionos, atkal būs vērojams vienas no gada iespaidīgākajām meteoru plūsmām – Perseīdu. Maksimums. Tā ir viena no spilgtākajām meteoru plūsmām gadā. Labos apstākļos varēs novērot no 5-10 līdz 100 meteoriem stundā. Šogad apstākļi būs īpaši labvēlīgi. Perseīdu maksimums sakritīs ar jaunmēnesi, tāpēc mēnesis gaisma netraucēs novērojumiem. Stāstām plašāk par šīm neparastajām astronomiskajām parādībām un par to, kādi laikapstākļi šajās dienās gaidāmi Daugavpilī un Latvijā. Kas ir Perseīdu meteoru plūsma? Perseīdas ir meteoru plūsma, kuras meteori šķietami nāk no Perseijas zvaigznāja puses. Tie pārvietojas ar ātrumu līdz 6-10 km pa sekundu. Perseīdu meteoru plūsma rodas, Zemē šķērsojot daļiņu mākoni, ko aiz sevis atstājusi Swift-Tuttle komēta, 109 pīplē Swift-Tuttle. Šīs nelielās komētas atlūzas sadeg atmosfērā, radot spožus uzliesmojumus nakts debesīs. 2026. gadā Perseīdas var vērot no 17. jūlija līdz 24. augustam, taču vislabāk tās būs redzamas naktī no 12. uz 13. augustu. Vislielākā aktivitāte gaidāma stundās pirms rītausmas. Šogad Perseīdu maksimums sakritīs ar jaunmēnesi. 2026. gadā apstākļi Perseīdu vērošanai būs īpaši labi. Naktī uz 12. augustu būs jaunmēnesis, tāpēc mēnesis gaisma netraucēs saskatīt pat blāvākus meteorus, kurus mēnesis gaismā parasti ir grūti pamanīt. Iepriekšējo reizi jaunmēnesis šajā datumā ar Perseīdu maksimumu sakrita 2007. gadā, bet nākamā šāda sakritība gaidām 2045. gadā, ziņo portāls Universe Today. Notiks vēl divas astronomiskas parādības 12. augustā gaidāmas vēl divas neparastas astronomiskas parādības – Saules aptumsums un planētu parāde. 12. augusta rītā debesīs varēs vērot 6 planētu parādi – Jupiteru, Merkuru, Marsu, Urānu, Saturnu un Neptūnu. Vislabāk tās vērot 30-60 minūtes pirms saulēkta, tas ir aptuveni no plakst 4.00 līdz 5.00. Jāskatās austrumu virzienā, tuvāk horizontam. Mars un Saturnu būs vieglāk saskatīt ar neapbruņotu aci, savukārt Urānu un Neptūnu vērošanai būs nepieciešams binoklis vai teleskops, ziņo Starwall.space. Šādi izskatīsies planētu parāde 2026. gada augustā. Avots Starwall.space. Saules aptumsums Rīgā sāksies aptuveni plekst 20.06, bet maksimālo fāzi, līdz 84% aizsegtas Saules, sasniegs aptuveni plekst 20.57, neilgi pirms saulrieta. Latvijas austrumu daļā saule riet agrāk, tāpēc aptumsuma maksimālā fāze sakritīs ar saulrietu. Lasiet arī planētu parāde, saules aptumsums un zvaigžņu lietus, ko 2026. gadā varēs vērot debesīslat. Čaika.lv padomi novērotājiem. Radiants, punkts, no kura šķietami izlido meteori, atrodas Perseijas zvaigznājā. Tāpēc Perseīdas vislabāk vērojams ziemeļu platuma grādu mērenajā joslā, kur atrodas arī Latvija. Šeit meteoru plūsmas radiants aptuveni plakst 22.30 paceļas pietiekami augstu virs horizonta. Paaugstināta Perseīdu aktivitāte saglabāsies naktī uz 13. augustu un no rīta, bet labākais laiks novērojumiem būs pirms rītausmas, aptuveni no plakst 5.00 līdz 7.00. Kas vēl jāņem vērā? Pārbaudiet laikapstākļu prognozi šai naktī, īpašu uzmanību pievēršot miglai, mākoņu daudzumam un gaisa temperatūrai. Meteoru plūsmu vislabāk vērot ārpus pilsētas, pēc iespējas tālāk no pilsētas gaismām. Tas ir svarīgi, jo gaismas piesārņojums var neļaut saskatīt lielu daļu blāvāko meteoru. Tumšākās vietas var atrast, izmantojot gaismas piesārņojuma karti. Nekuriet ugunskuru un neizmantojiet spilgtus lukturīšus. Spilgta gaisma neļaus acīm pielāgoties tumsai, un jūs neredzēsiet ievērojamu daļu meteoru. Izmantojiet atpūtas krēslu, saliekamo gultu vai paklājiņu ar nelielu spilvenu, lai varētu pārskatīt lielu debesu daļu, nenoslogojot kaklu. Neskatieties tieši uz radiantu, tā tūmā meteoru trajektorijas parasti izskatās īsākas. Noskaidrot, kur atrodas radiants, var ar lietotnēm Starwall 2 vai Sky Tonight. Ja slikti laikapstākļi izjauks jūsu plānus, meteoru plūsmu varēs vērot NASA tiešraidē YouTube. Tā tiks nodrošināta no Maršala kosmisko lidojumu centra automatizētās mēness un meteoru observatorijas un starptautiskās kosmosa stacijas. Kādi laikapstākļi būs Daugavpilī un Latvijā kopumā? Saskaņā ar Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra prognozi 11. un 12. augustā Latvijas šķērsos nokrišņu zona. Valsts lielākajā daļā brīžiem līs, bet centrālajos un austrumu rajonos iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Naktī uz 12. augustu gaisa temperatūra būs no +1,0 līdz +1,3 grāds C, piekrastē tī līdz +1,6 grāds C. Dienā gaisa iesils līdz +1,7, +2,1 grāds C. Savukārt 13. augustā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Naktī būs no +8 līdz +1,3 grāds C, piekrastē, līdz +1,6 grāds C, bet dienā, no +1,7 līdz +2,1 grāds C, iespējams mākoņains laiks. Daugavpilī, naktī no 12. uz 13. augustu nakts sākumā gaidāms daļēji mākoņains laiks ar skaidrošanās brīžiem, bet nokrišņu iespējamība būs neliela, ap pusnakti gaisa temperatūra būs no +1,1 līdz +1,2 grāds C. Tuvojoties rītausmai, mākoņu kļūs mazāk, bet gaisa temperatūra pazemināsies aptuveni līdz +1,0 grāds C. 13. augusta naktī saglabāsies mākoņains laiks, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Temperatūra pazemināsies līdz +1,0 grāds C. Dienā kļūs nedaudz siltāks, līdz +1,8, +1,9 grāds C, gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem.